Godātie kolēģi, sākam 2020. gada 24. septembra 2. ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekta izskatīšana, likumprojekts grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, pirmais lasījums, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rancāns.
Godātie kolēģi, ministru kabineta sagatavotais likumprojekts grozījumi COVID-19 izplatības pārvaldības likumā paredz divus papildinātājus. Pirmais – infekcijas izplatības draudu mazināšanai un attiecīgo personu uzraudzībai turpmāk tiks izmantota personu uzraudzības informācijas sistēma. Šajā sistēmā iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas un glabāšanas kārtību termiņus un piekļuves tiesības nosaka ministru kabinets. Un otrs papildinājums – iekšlietu ministrijas un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu veselības pārbaudes, kuras izsludinātās ārkārtas situācijas laikā bija pārtrauktas, ir veicamas nevēlākā līdz 2021. gada 31. martam. Komisijā likumprojekts ir atbalstīts, komisija lūdz noteikt steidzamību šim likumprojektam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija aicina atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikumu izskatīšanas termiņš šā gada 28. septembris un izskatīšana otrajā lasījumā šā gada 1. oktobrī.
Paldies, tad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 28. septembris, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 1. oktobris. Par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem deputāti Viktors Valainis, Dana Reizniece Ozola, Armands Krauze, Māris Kučīnskis, Gundars Daudza, Jūlija Stepaņenko, Raimonds Bergmanis, Janīna Jelinska, Jānis Vucāns, Uldis Augulis ir iesnieguši pieprasījumu satiksmes ministram Tālim Linkaitam par satiksmes ministra atbildību par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu atbilstoši valsts interesēm. Vārds motivācijai deputātam Viktoram Valainim.
Jā, labdien, kolēģi! Tas, kas notiek sabiedriskā transporta nozarē kopumā Latvijā, kāda tā ir bijusi un kāda ir iezīmētā nākotne, prasa arī politisko atbildību un politisko skaidrojumu. Šobrīd izveidojusies situācija, kad visiem plaši zināms, kad sabiedriskā transporta iepirkumos uzvarēja medijos, jo tas ir publicēts, trīs sabiedrībā ļoti zināmi uzņēmēji, un ministram par to nebija nekāda iebilduma. Viens ir iebilst tikai tāpēc, ka šie trīs uzņēmēji ir uzvarējuši. Otrs jautājums, kas ir daudz būtiskāks, iebilst tajā brīdī, ka virkne nozares uzņēmumu pauž bažas par to, ka tur ir notikusi aizliegta vienošanās. Pauž bažas par to, ka visas šīs 16 lotes ir uzvarētas pēc vienāda principa un pēc vienādiem principiem ir apieti iepirkuma noteikumi. Šie vēl vairāk ministra atbildība šajā gadījumā man liek domāt par to, kā mēs varam nonākt tādā situācijā, ka ministrs tā vietā, lai risinātu jautājumu, iedziļinātos būtībā, atļaujās vēl klai paņirgāties, par kādu iesniedzēju prasībām, kāpēc viņš apstrīž iepirkuma rezultātus. Kopumā finālā no 16 lotēm 8 iepirkuma uzraudzības birojas ir aizliedz slēgt iepirkums. Tas varēja būt arī vairākās. Es domāju, kad Cēsīs bazētais pašvaldības uzņēmums, kas apkalpo vairākas pašvaldības, arī, ja būtu iesniedzis mazliet savādāku prasību, arī noteikti būtu uzvarējis, un tādi arī ir citi. Bet šajā gadījumā es prasu jums arī Saimai, un Saimai būs par to jāizvērtē šis jautājums pieprasījuma komisijā, lai satiks ministrs nāk un parāda, kāda ir viņa redzējums par sabiedriskā transporta nākotni, ilgtspēju un atbilstību valsts interesēm. Šobrīd vēl joprojām pusē no šīm te lotēm līgumi tiek slēgti ar pēc būtības oligarhiem. Jūs oligarhu apkarotāji slēdzat līgumus ar tiem uzņēmējiem, pret kuriem jūs stāstiet, ka jūs cīnaties. Pēc būtības tas tā arī ir noticies. Un vēl ņirgājās par to, ka kāds mēģina apstrīdēt šos rezultātus. Fakts ir noticis. Pusē no tiem ir līgumi ir atcelti. Es aicinu arī Saeimas komisiju šo pieprasījumu izskatīt un saprast to, vai ministram vispār ir redzējums, vai viņš ir sapratis tās pagātnes kļūdas, kad bija tās augtie Šleseru līgumi noslēgtie. Šie ir vēl trakāki par Šleseru līgumiem. Šleseris var iet mājās atpūsties, salīdzinām ar to, ko šobrīd izpilda JKP.
Paldies, tad pieprasījumu nododām pieprasījumu komisijai. Godātie deputāti, ar to sēdes darba kārtība ir izskatīta. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Marijai Golubevai.
Nav reģistrējušies deputāti Aldis Adamovič, Jānis Ādamsons, Vjačeslavs Dambrovskis, Jānis Dūklavs, Ojars Ēriks Kalniņš, Armans Krauze, Māris Kučinskis, Ralfs Nemīro, Ramona Petraviča, Dāna Reiznieca Ozola, Ārturs Rubiks, Atis Zakatistovs. Paldies!
Paldies! Līdz ar to šā gada 24. septembra 2. ārkārtas sēdi slēdzu. Sakiet lūdzu, cik mums ir nepieciešams sistēmā darba kārtības nomaiņai? 5 minūtes. Tātad kolēģi, pēc 5 minūtēm turpināsim izskatīt pirmās ārkārtas sēdes darba kārtību. Tātad 14.40 atsāksim pirmās ārkārtas sēdes darba kārtības izskatīšanu.